όλα όσα αυτή την περίοδο συμβαίνουν στη χώρα μας και κυρίως το φωνών εκείνων που μπορούν στο σωστό πλαίσιο να περιγράψουν την κατάσταση. Διότι δυστυχώς διαπιστώνω ότι πολλοί δεν έχουμε καταλάβει στη χώρα μας τι ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία ώρα. Τελευταία 24 ώρα στα σύνορα της Ελλάδας. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Λιγερό και διάβαζα 1η Μαρτίου ένα δικό του άρθρο ανάμεσα στα πολλά που έχουν γραφεί από τον ίδιο με τον τίτλο «Η Τουρκία ως διακινητής». Λέει λοιπόν ο κύριος Λιγερός ότι η Τουρκία λειτουργεί πια η ίδια ως διακινητής γιατί δεν ξέρει τι άλλο να κάνει για να ξεπεράσει τα προβλήματά της και έτσι αποφάσισε να κάνει ουσιαστικά μια ασύμμετρη απειλή ενάντια στην Ελλάδα. Επί του πρακτέου αντιγράφει τις μεθόδους που χρησιμοποίησε στην Ύμβρο με τις ανοιχτές φυλακές. Καλημέρα κύριε Λιγερέ από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Καλημέρα σας από Γαλλία.
Στη Γαλλία σας βρίσκω τώρα. Μ' αρέσει γιατί θα βάζω πινέζες σιγά σιγά κάθε φορά που συζητάμε.
Σίγουρα. Πάνω σε η δικιά σας είναι σταθερή.
Η δικιά μου είναι σταθερή κατά έναν τρόπο συγκεκριμένο. Παρόλο που θα μου άρεσε να είμαι εγώ αυτή που θα βάζω τις πινέζες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κύριε Λιγερέ, είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση σήμερα που μιλάμε και αναφέρομαι στις εξελίξεις στα σύνορα και τους χιλιάδες των μεταναστών που η Τουρκία προωθεί προς την Ελλάδα.
Δεν θα έλεγα ότι είναι δύσκολη, θα έλεγα απλώς ότι είναι κρίσιμη. Πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες με έναν ορθολογισμό και με μια στρατηγική. Οι κινήσεις που κάνουμε μέχρι τώρα φαίνονται ότι είναι αποτελεσματικές, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και οι ροές των λαθρομεταναστών αλλάζουν πορεία ανάλογα με τις κινήσεις που κάνουμε εμείς σε επίπεδο άμυνας. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι αυτό που γινόταν στο Βόρειο Εύρο έχει κατεβεί προς τον Νότιο Εύρο και σιγά σιγά θα έχουμε μια αποκλιμάκωση στον Εύρο, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα νησιά, διότι εκεί πέρα τα πολλαπλά σημεία του μετόπου βοηθούν τους λαθρομετανάστες, ειδικά όταν αυτοί υποστηρίζονται άμεσα από την Τουρκία που λειτουργεί πραγματικά ως διακινητής, γιατί βλέπει ότι δεν έχει τα αποτελέσματα που θα ήθελε για να ξεμπλοκάρει το όλο πλαίσιο. Και όπως το είπατε στην αναφορά σας, όντως η Τουρκία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και τους λαθρομετανάστες που ήταν φυλακισμένοι για παραβάσεις, έτσι ώστε να πάνε και αυτοί στα σύνορα και μετά να μας παρενοχλήσουν εντός της Ελλάδος.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε ότι άμα εμείς δεν έχουμε αυτό το σύνδρομο της Στοχόλμης και να αποδεχόμαστε συνεχώς ότι η Τουρκία κάθε φορά θα βγάλει κάτι το θετικό από όλα αυτά που προκαλεί, τότε και εμείς το αντιμετωπίζουμε σωστά. Νομίζω ότι το είδατε και με τα μέτρα που πήραμε σε επίπεδο Κισαία, αλλά και την ενίσχυση που έχουμε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα η Τουρκία κάνει πάλι απεγνωσμένες προσπάθειες και να σώσει την κατάσταση εντός, προκαλώντας προβλήματα εκτός και θεωρώντας ότι ένας από τους εύκολους παίχτες που έχει στα σύνορα είναι η Ελλάδα, και επειδή υπάρχει αυτή η προθυμότητα από τους λαθρομετανάστες να βρεθούν στην Ευρώπη, έχουμε βέβαια αυτό το πλαίσιο της ροής που είναι φυσιολογική αλλά που τώρα είναι ενισχυμένη λόγω της απόφασης της Τουρκίας.
Κύριε Λιγερέ, θέλω να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Καταρχήν, με την αναφορά των μέτρων που αποφάσισε το Κισαία, ισχύει ότι ο ΙΕ απορρίπτει την αναστολή αιτήσεων ασύλου που αποφάσισε το Κισαία, και τι μπορεί αυτό πρακτικά να σημαίνει?
Όχι, στην πραγματικότητα αυτό δεν έχει νόημα, γιατί έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό η Ελλάδα.
Ναι.
Άρα από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αναστολή, καταλαβαίνουν και οι λαθρομετανάστες ότι δεν θα έχουν μια υπόθεση που θα είναι εύκολη, άρα ουσιαστικά ακόμα και αν περάσουν και αν τους πιάσουν, σημαίνει ότι τουλάχιστον για ένα μήνα θα χάσουν χρόνο, τζάμπα.
Παρόλο που βγαίνει τώρα ο ΙΕ και λέει ότι δεν έχει νομική βάση η αναστολή των αιτήσεων, αυτό εννοώ. Έχει κάποια ουσία η τοποθέτηση αυτή την ώρα του ΟΗΕ που λέει ότι το άρθρο 78 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αναστείλει το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα της υποβολής της ασύλου?
Ναι, αλλά ξέρετε, και να το λέει αυτό στα Ηνωμένα Έθνη και βέβαια έχει δικαίωμα να το πει, απλώς από τη στιγμή που είναι ένα άνθρωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούμε εντός αυτού του πλαισίου, μιλάμε τώρα για το άρθρο 78 και φαντάζομαι για την παράγραφο 3,
ναι.
Στην πραγματικότητα αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι μια νομοθεσία που έχει δημιουργήσει εκτάκτως η Ελλάδα, ενεργοποιεί απλώς αυτό που συμφωνούν 28 χώρες. Άρα μπορεί τα Ηνωμένα Έθνη να το λένε γενικά σε όλο το πλαίσιο, από τη στιγμή όμως που υπάρχει μια τοπική νομοθεσία έχουν δικαίωμα να το εφαρμόσουν χωρίς κανένα πρόβλημα.
Α, λοιπόν, να πάμε λίγο παρακάτω. Σας προβληματίζει η στάση που έχουν κρατήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες? Μπορεί σήμερα το μεσημέρι να πετάξει πάνω από τα σύνορα του Εύρου η αντιπροσωπεία των Ευρωπαίων ηγετών μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Από την άλλη, διακρίνεται μια χρονοκαθυστέρηση ως προς τις αντιδράσεις και, αν θέλετε, και την στελίτευση των πρακτικών της Τουρκίας. Η Γερμανίδα καγκελάριος μόλις χθες το απόγευμα μίλησε.
Σωστά. Εγώ το μόνο που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα, ειδικά από τα κράτη όπως είναι η Γερμανία ή ακόμα και η Σουηδία, που έχουν σίγουρα κάποιες τύψεις ή ακόμα και ενοχές, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αυτές οι ροές έχουν δημιουργηθεί από το γεγονός ότι αποτελούν κράτη που προσελκύουν τους μετανάστες, γιατί θέλουν ένα νέο εργατικό δυναμικό, κατά συνέπεια ξέρουν ότι αποτελούν στόχο. Με αυτήν την έννοια είναι δύσκολο ξαφνικά να πούν ότι είναι απαράδεκτο το όλο θέμα, ενώ βέβαια το βλέπουν ότι είναι απαράδεκτο. Άρα αυτή η καθυστέρηση οφείλεται μόνο και μόνο στην μεταβολή της στάσης τους, που δεν μπορεί να είναι άμεση, γιατί πολύ απλά θα κατηγορήσουν τους εαυτούς τους και ειδικά τους ψηφοφόρους τους. Αλλά βλέπω ότι από άλλα κράτη που είχαν ξεκαθαρίσει μια θετική ανταπόκριση σε σχέση με τους λαθρομετανάστες, ότι εκφράστηκαν πολύ γρήγορα, πάντοτε ήταν όλα υπέρ της Ελλάδος και ακόμα και αυτά που καθυστέρησαν, κανένας δεν είπε κάτι εναντίον της Ελλάδος, εφόσον ξεκαθάρισαν όλοι ότι έχει δικαίωμα να εφαρμόζει την νομοθεσία της έως τα σύνορα. Και μάλιστα είχαμε και μια ενίσχυση συγκεκριμένη και από το State Department ή ακόμα και από τον κύριο Τραμπ, γιατί και αυτό είναι σπάνιο, γιατί συνήθως η Αμερική, όπως ξέρετε, χρησιμοποιεί ουδέτερο λεξιλόγιο, ειδικά όταν έχει σχέση με δύο νατοϊκούς.
Να. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί εγώ λίγο έχω προσωπικές μομφές κατά αυτής της δήλωσης χθες του Ντόναλντ Τραμπ. Με την έννοια ότι συμφώνησε ότι συμφωνεί ότι πρέπει να συμφωνήσουμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κλιπαρούμε για την αυτονόητη δήλωση. Από την άλλη, μου λέτε ότι θα μπορούσε και να μην υπάρχει αυτή η αυτονόητη δήλωση και να δούμε μια άλλη δήλωση.
Θα μπορούσε να ήταν χειρότερο να μας πούν ότι έχει δίκιο η Τουρκία.
Α.
Ξέρετε, στη διπλωματία και στη στρατηγική, το αυτονόητο όταν λέγεται και είναι υπέρ σας, πάνω τη χαίρεστε.
Οπότε το κρατάμε στα θετικά.
Ναι. Δικιά σας εξομολόγηση, για να μην την πω εξηλαίωση, αυτό που έχει σημασία είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που αφήνουν το ουδέτερο πλαίσιο και θεωρούν με θετικό τρόπο τις δράσεις της Ελλάδος, η οποία παίρνει πρωτοβουλίες στα σύνορα και στα νησιά, οι οποίες είναι ενισχυμένες, που χρησιμοποιεί στρατό, αστυνομία, βλέπουν επίσης ότι ο ελληνικός λαός είναι υπέρ, βλέπουμε τους αγρότες στη Θράκη που χρησιμοποιούσαν και τα τρακτέρους για να βοηθήσουν. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι δύσκολο να το κατηγορήσουν από τη στιγμή που βλέπουν ότι ο ίδιος ο Ερντογκάν το παρουσίασε σαν μια εκβιαστική κίνηση του τύπου, άμα δεν μου κάνετε κάτι εγώ θα τους αφήσω ελεύθερους. Αλλά αυτό που είναι κρίσιμο είναι ότι από τη στιγμή που αφήνει και ανθρώπους που ήταν φυλακισμένοι για παραβάσεις, ξέρει ακριβώς τι κάνει. Από την άλλη πλευρά βλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό το απαράδεκτο δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που χειρίζεται με έναν τρόπο μη ουδέτερο το όλο εγχείρημα και παίρνει θέση υπέρ της Ελλάδος, ακόμα και αν αυτό σας φαίνεται αυτονόητο, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η Ελλάδα, επειδή ανήκει στις δημοκρατίες, θα ήταν πολύ προβληματισμένη αν 27 χώρες της έλεγαν ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
Ακόμα και αν ήταν καταφανέστατα άδικο για την ίδια. Πού οδηγεί κατά τη γνώμη σας η κλιμάκωση αυτών των ορών?
Αν ήμασταν μια δικτατορία στα την Τουρκία, θα τους είχαμε γράψει και τους 28. Απλώς εμείς, επειδή το σεβόμαστε και το δίκαιο της θάλασσας και το δίκαιο το διεθνές, θεωρούμε ότι αν υπάρχει ένα συμμαχικό πλαίσιο, ακόμα και στο επίπεδο το νομοθετικό, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι μαζί μας. Και όποιος είναι μαζί μας, επειδή εδώ μιλάμε για παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, σημαίνει ότι είναι εναντίον των πρωτοβουλειών της Τουρκίας. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και πάντοτε να κοιτάζουμε ότι όταν ο ουδέτερος παίρνει θέση για το θύμα, τότε δεν είναι πια ουδέτερος και έχει περάσει σε μια φάση αμυντική που είναι σημαντική για μας.
Καταλαβαίνω τι λέτε, ξεκάθαρα. Τώρα η Τουρκία, το είπαμε και λίγο πριν, πολύ που την νοιάζει, με την έννοια ότι εντάξει, την ατζέντα της διαμορφώνει για πολλωστή φορά με τις γνωστές κινήσεις. Πού θεωρείτε ότι θα σταματήσει όλη αυτή η συζήτηση, σταματάει αυτή η συζήτηση και με ποιον τρόπο?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να διευκρινίσουμε ένα πράγμα. Όταν λέμε η Τουρκία, φαντάζομαι ότι εννοούμε την εξουσία της Τουρκίας και συγκεκριμένα την κυβέρνηση του Ερντογκάν. Έχουμε πολλούς Τούρκους που είναι εναντίον αυτής της κατάστασης και γι' αυτό έχουμε φθορά σε επίπεδο πολιτικό του Ερντογκάν. Και γι' αυτό προσπαθεί να κάνει αυτές τις απεγνωσμένες κινήσεις στο εξωτερικό για να ενώσει τους Τούρκους στο εσωτερικό. Αλλά αυτοί που είναι μέσα δεν πέφτουν στην παγίδα της προπαγάνδας και όλα τα fake news που χρησιμοποιεί και μετά απορρίπτονται. Αυτός σίγουρα πιστεύει ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι εντός της Τουρκίας δεν απορρίπτονται.
Πουλάει.
Άρα οι άλλοι τα πιστεύουν πραγματικά.
Ναι.
Άρα λέω απλώς ότι δεν πρέπει να γενικεύσουμε τη στάση της Τουρκίας χρησιμοποιώντας
ως στάση μιας χώρας, αλλά μιας κυβέρνησης.
Είναι πολύ ακραίος, ακόμα και για Τούρκους.
Ναι, ναι. Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ακραίος ακόμα και για τους Τούρκους. Προφανώς όμως θα εμείνει στην αρχική του απόφαση να προωθεί δηλαδή μετανάστες στα σύνορα της χώρας μας. Μπορεί αυτή την ωραία κατάσταση, όπως είπατε και εσείς.
Το θέμα της προώθησης μπορεί να το κάνει δυναμικά ή χαλαρά.
Τώρα σε τι κατάσταση είναι?
Που το κάνει, ούτε το ένα, δηλαδή δεν απορρίπτει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κλείσει σιγά σιγά σταδιακά την κάνουλα, χωρίς βέβαια να έχει αλλάξει επίσημα στάση. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί ότι τώρα η άμυνα που έχουμε κρατήσει, ειδικά στον Εύρο, από την περιοχή του Φράχτη και πιο νότια, τον εμποδίζει σε αυτή την όλη κατάσταση. Και βλέπει ότι το σχέδιό του δεν λειτουργεί τόσο εύκολα. Γιατί φανταστείτε ότι είχε προειδοποιήσει τη Βουλγαρία ότι θα κάνει αυτή την κίνηση, θεωρώντας ότι είναι αυτονόητο ότι μετά την Ελλάδα θα περάσουν προς Βουλγαρία. Όταν τους κόβουμε τον δρόμο από το πάνω μέρος της Τράκης, καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύουμε την όλη πορεία και δεν είναι τόσο εύκολο μετά στον Ερντογκάν να πείσει ακόμα και τους λαθρομετανάστες ότι αυτό θα λειτουργήσει. Γιατί όλοι αυτοί που πάνε προς τα νησιά μπαίνουν σε ένα πλέγμα με προβλήματα πολλαπλά. Ενώ αυτοί που έχουν σχέση με την ξηρά θα περνούσαν πολύ πιο εύκολα. Γιατί σίγουρα.
Γιατί η Βουλγαρία θα τους δεχόταν, κύριε Λιγερέ?
Πώς?
Η Βουλγαρία θα τους δεχόταν ή η Αλβανία και τα υπόλοιπα κράτη?
Όχι, αντιθέτως, εδώ είναι το ενδιαφέρον. Εφόσον τους είχε προειδοποιήσει, ειδικά για τη Βουλγαρία, για να οχυρωθούν και να κλείσουν τα σύνορά τους. Άρα στην πραγματικότητα για να περάσουν από αλλού. Αλλά θα περνούσαν υποχρεωτικά από την Ελλάδα.
Να σας θέσω ένα ερώτημα.
Έχει και μεγάλο νόημα, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άμα πραγματικά ήθελαν να το κάνουν θα το έκαναν και αλλιώς, ακόμα και από θαλάσσια πλευρά.
Ναι. Επειδή εδώ τώρα ακούμε διάφορες απόψεις και σχολιασμούς και υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι λένε ότι η Ελλάδα λειτουργεί με σκληρό τρόπο απέναντι σε αυτές τις ψυχές που εντάξει έχουν εργαλειοποιηθεί από την πλευρά του Ερντογάν, αλλά από την άλλη εμείς δεν είμαστε μια χώρα με ανάλογες πρακτικές και είναι σκληρό να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την επιλογή απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολλοί είπαν ότι γιατί δεν τους παραλάβαμε και να τους προωθήσουμε σε ουδέτερες ζώνες στα σύνορά μας με άλλες χώρες. Θα ήταν εφικτό ένα τέτοιο σενάριο? Με τη Βουλγαρία, με την Αλβανία και από εκεί και πέρα να πιέζουμε από εκεί να περάσουμε.
Η Βουλγαρία έχει οχυρωθεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πέρασμα. Η Αλβανία είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν πετάμε τέτοιες κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα το να υπερασπίσει τα σύνορά σου αυτό δεν είναι σκληρό, είναι απλώς η νομοθεσία. Γιατί δεν πάει κανένας Έλληνας να πνίξει ή να σκοτώσει κάποιον. Αντιθέτως, το ξέρετε πολύ καλά και από βίντεο που έχουμε, είναι ότι είναι οι Τούρκοι που φέρνουν τους ελεύθερομετανάστες ακόμα και με τα καράβια, είναι έτοιμοι μάλιστα και να βυθίσουν βάρκες.
Ναι, αυτή είναι και μια γνωστή πρακτική.
Το λιμενικό.
Ναι.
Ωραία, τότε δηλαδή τους κατηγορούμε για ποιο πράγμα, ότι δεν βοηθούν αρκετά.
Ότι εμείς δείχνουμε την απάνθρωπη πλευρά της διαχείρισης αυτής της κατάστασης. Και καλά ο Ερντογάν.
Δεν υπάρχει τίποτα το απάνθρωπο που να έχει γίνει από την Ελλάδα. Το απάνθρωπο έχει γίνει εντελώς από την Τουρκία. Γιατί ούτως ή άλλως είναι μια χώρα που δεν είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Κατά συνέπεια θα μπορούσαν όλοι αυτοί που επίσημα ζητούν πολιτικό άσυλο να το ζητήσουν από την Τουρκία. Και ρωτάω, γιατί δεν το παίρνει από την Τουρκία? Εγώ νομίζω ότι αυτές οι κατηγορίες οφείλονται πιο πολύ σε έναν ραγιαδισμό παρά σε μια πραγματικότητα. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτούς τους ανθρώπους να βρίσκονται στα σύνορα και να παλεύουν με τους δικούς μας για την προστασία του εδάφους μας και ουσιαστικά χωρίς να κάνουν ποτέ κανένα έγκλημα. Γιατί και αυτά εδώ το ξέρουμε ότι είναι fake news. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Mm. Αν εμείς μόνοι μας κατηγορούμε τις κινήσεις που κάνει η Ελλάδα, ενώ απλώς ασκεί την νομοθεσία της στα σύνορά της και όλες οι άλλες χώρες συμφωνούν με αυτές τις τάσεις, δεν ξέρω από πού πετάγονται άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από θέματα στρατηγικής.
Σε αυτή τη χώρα, καλά το ξέρετε κι εσείς, ιδέα νομίζουν ότι έχουν όλοι σε πολλά καυτά ζητήματα.
Ναι, ακόμα δεν μας πειράζει.
Και στα ζητήματα της στρατηγικής.
Είναι μια χαρά και στο καφενείο,
αλλά...
να το συζητάμε, αλλά το θέμα είναι ότι, ξέρετε, ποιος φταίει περισσότερο, αυτός που λέει αυτά τα πράγματα ή ο δημοσιογράφος που παίρνει τη συνέντευξή του?
Και αν αυτά λέγονται και από δημοσιογράφους, τότε τι γίνεται? Θα πω εγώ. Ωραία, με τη σειρά.
Άμα ένας δημοσιογράφος πήγαινε σε ένα καφενείο και ηχογραφούσε όλα αυτά που λέγονται, σίγουρα θα άλλαζε ο κόσμος την επόμενη μέρα.
Mm. Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Αλλά ας πάμε στα σοβαρά της υπόθεσης. Ότι... τα κόκκινα σημεία, κύριε Λιγερέ, αυτής της κατάστασης, την ώρα που την περιγράφουμε και την αναλύουμε, ποια θεωρείτε ότι είναι? Είναι μία μέρα που δείχνει ότι όντως η κατάσταση ελαφρώς αποκλιμακώνεται στη βόρεια πλευρά των συνόρων της Εύρου, κινείται κόσμος προς τα νότια. Μιλήσαμε και με ανταποκριτές συνάδελφους δημοσιογράφους στη Λέσβο, μας είπαν ότι σήμερα είναι μια πιο ήσυχη μέρα. Με το δεδομένο βεβαίως ότι δεν βοηθάει και ο καιρός. Σήμερα πνέουν ισχυροί άνεμοι στα πελάγη του βορειοανατολικού Αιγαίου, δυσχεραίνοντας την μεταφορά.
Πέσει,
τι μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο για τα τελευταία, για τα επόμενα 24 ώρα?
Αλλά εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει και το θέμα της πληροφόρησης. Δηλαδή, άμα η Ελλάδα εκπέμπει συνεχόμενα το σήμα ότι δεν αποδέχεται με έναν τόσο απλό τρόπο όλους αυτούς τους ελληνοθρομετανάστες και δεν θα εξετάσει γρήγορα αυτές τις υποθέσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό ακούγεται και από την άλλη πλευρά. Άρα ο άλλος γιατί να μπει σε αυτόν τον κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του με τους Τούρκους και να τον οδηγήσουν με διάφορες βάρκες και καράβια σε σημεία που μπορεί να έχουν προβλήματα στη συνέχεια? Άρα θα είναι λογικό να έχει μια στάσιμη θέση και να περιμένει να δουν πως τα πάνε τα πράγματα.
Άρα λέτε να μην ατονίσει το μήνυμα, η μεταφορά του μηνύματος, να είναι στους ίδιους τους κυρούς τόνους των προηγούμενων 24 ώρων. Ένα το κρατούμενο.
Εγώ θα σας έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι το μήνυμα παρά η πράξη, γιατί οι πράξεις θα ενισχύσουν το μήνυμα. Αν το μήνυμα όμως δεν ακουστεί προς την Τουρκία και προς τους λαθρομετανάστες, τότε αυτές οι ροές θα συνεχίσουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να εκπέμπει αυτό το μήνυμα με έναν ξεκάθαρο τρόπο όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη, έτσι ώστε να αντιληφθούν και οι άλλοι ότι πρόκειται πραγματικά για μια χειραγώγηση εκ μέρους της Τουρκίας.
Και των ίδιων.
Βέβαια, ναι. Γιατί εκμεταλλεύονται αυτές τις ψυχές, τις μεταφέρουν όπου να είναι σαν να είναι απλώς άψυχο υλικό γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Και ενώ υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι είναι Αφγανοί, είναι Πακιστανοί και Ιρανοί, οι οποίοι είναι όλοι μουσουλμάνοι, έχει ενδιαφέρον πώς τους χειρίζεται η Τουρκία που επίσημα τουλάχιστον λέει ότι είναι μουσουλμανική χώρα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε, γιατί όταν μιλάμε υποτίθεται για ομόθρησκους, ακόμα και με το Ιράν αν υπάρχει το θέμα το σιητικό είναι διαφορετικό, mm-hmm. πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ισχυρισμοί της Τουρκίας είναι πολύ παράξενοι και κατά συνέπεια θα ήταν καλό να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να τα βάζουμε και στη θέση τους εξ αποστάσεως. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να τους φέρουμε στα νησιά για να τους πείσουμε ότι τους έχουν χειραγωγήσει οι Τούρκοι. Πρέπει να το λέμε από πριν έτσι ώστε να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, γιατί η καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι πάντα η γνώση. Και αυτοί άμα ξέρουν ότι υπάρχει χειραγώγηση και διακίνηση εκ μέρους της Τουρκίας για δικό της όφελος χωρίς να είναι δικό τους, και αυτοί θα σταματήσουν αυτή τη διαδικασία και δεν θα είναι πια τόσο δυναμικοί.
Πολύ αισιόδοξο δεν ακούγεται αυτό? Δηλαδή λέτε ότι είναι σε θέση αυτό το μήνυμα να το εκπέμψει η χώρα μας και να φτάσει μέχρι και τα αυτιά των χιλιάδων μεταναστών που αυτή την ώρα περιμένουν στα σύνορα της Τουρκίας με τη χώρα μας?
Μα είναι πάρα πολύ απλό, αυτό λέγεται διαδίκτυο.
Ναι.
Όταν παντού βλέπουμε ότι η Ελλάδα σταματάει συστηματικά όλους τους λαθρομετανάστες και δεν αφήνει να περάσει κανένα,
ναι,
πρέπει να είσαι ηλίθιος για να το συνεχίσεις. Αλλά το θέμα της γνώσης δεν είναι ότι ελέγχεται από την Τουρκία. Αυτό μπορούν να το βρουν παντού. Και να ξέρετε ότι όλοι αυτοί, ειδικά οι διακινητές, πάντοτε παίζουν με τα μέσα ενημέρωσης για να μάθουν αν υπάρχει ένα ειδικό πέρασμα που μπορεί να είναι πιο ασφαλές από άλλα. Άρα, άμα βλέπουν ότι όλο αυτό το πλαίσιο έχει μπλοκαριστεί, οι ίδιοι δεν μπορούν να προτείνουν αυτές τις λύσεις. Άρα δεν είναι καθόλου αισιόδοξο, είναι καθαρά στρατηγικό. Η ενημέρωση είναι μια πολεμική πληροφόρηση η οποία επιτρέπει να προκαλέσετε φθορά στο αντίπαλο. Γιατί εδώ ο αντίπαλος πάνω κάτω, που είναι η Τουρκία, λέει στους λαθρομετανάστες, η Ελλάδα είναι εύκολο πέρασμα. Από τη στιγμή που το λέει αυτό, όλα σου λέει γιατί να μην δοκιμάσω.
Ναι. Τώρα, εμένα μου προκαλεί εντύπωση που σε πολλές δηλώσεις μεταναστών, οι δηλώσεις αυτές γίνονται σε άπτεστα ελληνικά. Από την πλευρά όμως των συνόρων της Τουρκίας, τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει και ξαναέφυγαν, είχαν απελαθεί? Με έχει προβληματίσει λίγο αυτό το γεγονός. Δηλαδή, βλέπω μικρόφωνα ανταποκριτών της χώρας μας στα σύνορα από την πλευρά της Τουρκίας. Μιλούν με μετανάστες και μιλάνε στην ελληνική γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι έχετε δίκιο την παρατήρησή σας, ότι δεν είναι άνθρωποι που έρχονται για πρώτη φορά.
Α, το έχουν, δηλαδή είναι μια διαδικασία. Μπαίνουν, βγαίνουν, επαλλάσσονται, επιστρέφουν. Τόσο εύκολα.
Σωστά. Το θέμα είναι ότι αυτό γινόταν πριν. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει μια αλλαγή φάσης και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με τον ίδιο τρόπο.
Σωστό.
Από την άλλη πλευρά, ένας δημοσιογράφος σίγουρα, όταν θα επιλέξει να πάρει μερικά μηνύματα, θα κάνει ό,τι μπορεί για να έχει κάποιον που να ομιλεί τη γλώσσα του, χωρίς να περάσει από τη δυσκολία τη γλώσσα
της μετάφρασης.
Αλλά και αυτό είναι αναμενόμενο. Αλλά ο συνδυασμός των δύο σίγουρα δείχνει μια τάση.
Mm-hmm. Τώρα, για τα επόμενα 24 ώρα, εγώ θα επιμείνω με το ερώτημα. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές οι οποίες μας ανησυχούν? Δείχνουν η κυβέρνηση πάει με καλά αντανακλαστικά, το έχει δημοσιοποιήσει σωστά, έχει σφίξει τα περιθώρια στα σύνορα στο μέτρο του δυνατού και πέρα από αυτό έρχονται Ευρωπαίοι ηγέτες. Η Τουρκία έχει πει την τελευταία της λέξη.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα νησιά και ειδικά τα μικρά νησιά. Δηλαδή σκέφτομαι ειδικά
όπως το Καστελόριζο,
καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι. Δεν θέλω να το πούμε αλλά συγκεκριμένα
το είναι... Ναι, όχι, όχι, εννοώ ότι τα μικρά νησιά που είναι πιο αδύναμα, με την έννοια ότι δεν έχουν το δικό τους το λιμενικό, δεν έχουν δικιά τους προστασία, πρέπει αυτά να ενισχυθούν. Γιατί όπως γίνεται πάντα, όταν κάποιος βρίσκεται σε μια διέξοδο, θα προσπαθήσει να βρει διέξοδο αλλού. Το πιο εύκολο είναι τα πιο μικρά νησιά που δεν έχουν μεγάλες υποδομές για άμυνα. Άρα το πρώτο πράγμα που θα επιχειρήσουν αυτές τις μέρες είναι να περάσουν από αυτά τα νησιά. Αν δουν ότι εμείς είμαστε καλά προετοιμασμένοι και κρατάμε μια σοβαρή άμυνα και σε αυτά τα νησιά, τότε θα έχουμε μια πιο γρήγορη αποκλιμάκωση της όλης διαδικασίας, γιατί ουσιαστικά θα έχουμε αποδείξει ότι αυτό το πείραμα του Ερντογάν απέτυχε.
Μάλιστα. Κύριε Λιγέρα, σας ευχαριστώ θερμά για την βοήθεια της ανάλυσης των δεδομένων. Να είμαστε σε επικοινωνία και επαφή. Δεν ξέρω πώς θα παραμείνετε στη Γαλλία ή θα πρέπει να πάρω και άλλες ποινέζες.
Όχι, θα είμαι σε λίγες μέρες, θα είμαι Ελλάδα.
Α, ωραία. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε. Με το βλέμμα στραμμένο βεβαίως στις εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμά.
Θα σας απαντήσω ακόμα και αν είμαι Αμερική.
Μην με ερεθίσετε με την καλή έννοια του όρου ως προς τις μετακινήσεις σας, αλλά έχει σημασία και αξία ότι αποδέχεστε πάντα τα αιτήματά μας και τις προσκλήσεις μας, γιατί αυτή την ώρα χρειάζεται και ανάλυση και συνειδητοποίηση των δεδομένων. Φοβάμαι ότι σε αυτή τη χώρα
να έχουμε και τις απόψεις από διάφορες χώρες. Όταν σας λέω για την Αμερική, μιλάω ειδικά για την παρέλαση στη Νέα Υόρκη, αλλά θα το δούμε αυτό.
Ναι.
Απλώς λέω ότι όταν ακούμε μόνο τα ελληνικά μέσα εντός της Ελλάδος, έχουμε την εντύπωση ότι οι άλλοι σκέφτονται διαφορετικά. Όταν ακούμε τα μέσα στο εξωτερικό από διάφορες χώρες, βλέπουμε ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει ένας συντονισμός και εκπέμπουν την ίδια συχνότητα και το ίδιο μήνυμα, που αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται και ο ρόλος της Ελλάδος.
Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Λιγερός, σχολιάζοντας βεβαίως τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Κρατάω, το λένε πολύ σήμερα το ίδιο, με την έννοια ότι η Τουρκία δίνει αυτή την ώρα βάρος στο ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της. Το νου σας στα μικρά νησιά, λένε οι περισσότεροι, όπως ας πούμε το Καστέλο.